stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hjertelig velkommen til Alex Rosén reiser til Mars. Jeg holdt på å si godt nytt år. Påsken jo lang, men hva med deg, Alex? Er du klar for en session til med, holdt på å si, galakseoppdrett?
Ja. Tusen takk. Ja. Jeg veldig klar for galakseoppdrett.
Ja, du ser jo litt sånn sår ut i huden. Jeg vet at du ikke har vært på høyfjellet, men du har vel stirret inn i evigheten på stjerner og planeter, da?
Ja, jeg har vært veldig opptatt av stjerner i det siste, og lurer på om de er godt for noen.
Ja, det ikke sånne stjerner som vi leser om i ukeblad. Det mer...
Når jeg ser på stjerner, så tenker jeg sånn, åh, ak, stjerner, hvor var deres lykke hvis dere ikke hadde de dere lyser for?
Ja, men er det, sånn, er det derfor sånn at det riktig å si at sånn astronomi er en slags form for filosofi?
Ja, det det. For det, veldig, det som veldig sinnssykt, det å tenke på alle de avstandene og hvor lang tid egentlig ting tar innimellom.
Ja, men det trenger ikke å dra ut i verdensrommet for at ting skal ta tid.
Jeg vet jo det. Jeg har jo kjent deg lenge, Pedro.
Ja, det, look who's talking. Men hvorfor heter det egentlig Melkeveien?
Det vet jeg ikke helt. Det vel for at det mye melk der da.
Ja, vi kan i hvert fall slå fast at jorda, det en ganske flott sånn melkerampe da.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1.
Liftoff! We have a liftoff!
Ja, Alex Rosén, har du hatt en fin påske?
Ja, veldig bra.
Er det noe spesielt du vil dele med oss?
Ja, nei, jeg har fått tenkt meg om litt.
Ja, ja, for du lever jo liksom i full fart hele tiden, og da blir jo tenkinga, det blir liksom utsatt til senere en gang.
Hele tiden,
ja. Ja. Så nå har du sittet og tenkt da.
Ja, og det som veldig spennende, det også å tenke på alt det som finnes rundt da. Så som jeg har sittet og sett på noen sånne der fra Hubble-teleskopets Deep Space-bilde, hvor de, ja, altså, hvor de har tatt det mørkeste området på hele stjernehimmelen,
ja,
og så har de gått, og så har de forstørret det millioner av ganger og gått langt, 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 så langt ut de kan, uten at de har fått noen forstyrrende stjerner imellom. Og så har de forstørret bildet mange millioner ganger.
Altså, det er sånn verdens største zoom.
Ja, som en, ja, sånn knappenål ute i verdensrommet. Hvis du setter en knappenål i himmelen, ja, bak det var de.
Okay.
Og det ganske lite område da.
Ja.
Og da fikk de inn altså tusenvis av galakser som var inne der, og så kan du tenke at det blir jo da som et sånn stjernekart, masse, masse prikker. Og den ene prikken da, den var det 1 million lysår igjennom, og så den bare en bitteliten prikk på et bitteliten knappnål på himmelen, og så var det 1 million lysår fra den ene siden av den galaksen til den andre.
Ja, men altså bare sånn for å få litt et lysår, ikke sant? Det jo ikke sikkert at alle vet hva det men det eneste jeg vet er hvor langt lyset går på et år,
ja,
så det jo en avstand, altså det jo et antall kilometer det, ja, så det hvor langt er egentlig et lysår da?
Ja, du kan jo tenke deg for eksempel at lyset fra solen da, når det blir skapt på solen, det lyset,
ja,
så tar det cirka 8 minutter før det her.
Ja, nettopp, jeg har hørt 8 minutter og 40 sekunder.
Ja, kanskje det riktig.
Litt avhengig av hvor på jorda du da.
Ja, ja, hvis du på, i Oslo, så tar det litt.
Da regner vi litt mer.
Ja, litt. Som alt. Men i hvert fall, da kan du tenke deg, og det ganske lang avstand,
ja,
og da kan du tenke deg at det lyset da, hvor langt kommer det å gå på et helt år?
Ja, for det går, altså lyset går i 300 000 meter per sekund. Og det altså 300 000 meter er jo da 300 kilometer, altså 3 mil i sekundet.
Nei, det går fortere enn det.
Ja, men det rundt der, ikke det?
Nei.
Det er langt,
det er lyden.
Nei.
Jo, nei, men det er
lyden, lyden er jo...
Men det går i hvert fall fortere enn det, for du kan tenke at du sitter og snakker med en i telefonen i, ja, i Japan, ja, så må du jo ikke vente på de mila det skal gå,
jo,
for at han svarer.
Har du aldri sett nyheter på TV?
Det er en annen forsinkelse. Det er forsinkelsen opp til satellitter.
Da sitter de og stiller et spørsmål til han der andre, og så Bjørn Hansen, Washington, og det, han kommer liksom inn 3 sekunder senere.
Ja, men det er noen andre type forsinkelser.
Ja, det kan ha med alkohol å gjøre, men... Ja.
Ja, det er det. Men den, altså, du sitter ikke og venter lenge på en telefon. Det er annerledes når du skal via internett og opp til en satellitt, og så kanskje ned til NRK.
Ja, takk.
For å bli krøsjet litt.
Ja, det er ikke sant. Men det var veldig flott å få klarlagt litt hva denne sendingen skulle handle om. Ja. Det er slags, men altså, helt alvorlig, du, ja, du brenner inn
dyp, på noe. Dyp tankegang.
Ja.
Det som kalles kontemplasjon. Ja. Det er det jeg har drevet med i påsken. Og da har jeg sittet og tittet på stjerner.
Ja.
Og lurt på om det går an å bruke de til noe.
Ja. Ja, men det var et fint bilde, altså. Du sittet og tittet på stjerner.
Ja,
ja.
Jeg gjør jo det veldig mye, for jeg seiler jo, ikke sant? Jeg seiler jo jorden rundt. Ja. Og så seiler jeg til Nordpolen, eller hvor som helst.
Ja.
Og når jeg da er ute på tur, så er stjernene alltid med deg, hvis ikke jeg er overskydd da. Men da sitter du og ser på dem. Og så er det at veldig mange av disse stjernene har jo vært brukt til navigasjon.
Ja.
Gjennom stjernenavigasjon. Ikke sant? Når du brukte sextant i gamle dager, lenge før GPS-en og AP-navigator og satellitnavigator, så brukte man stjernene. Men de kan du bruke ennå. Fortsatt så står Stella Polaris i nord. Men vi ikke gjør det alltid, men den gjør det nå. Den har aldri vært mer nøyaktig enn nå, faktisk. Og da, når du ser på den stjernen da, så det, måten du finner den på er at du finner Karlsvogna. Den er lett, The Big Dipper på engelsk. Da tar du de bakerste delene av Karlsvogna, og så ganger du opp 6-7 ganger opp på baksida. Da kommer du til en stjerne. Det er ganske lett å gjøre det. Du bare tar baksiden sånn oppover, så det kommer bare en stjerne. Det er Stella Polaris. Og den er 433 lysår unna.
Ja,
det betyr at det lyset du ser fra den stjerna nå, det var litt før Tordenskjold ble født.
Ok, så Stella Polaris har aldri stått mer dønn i nord enn nå. Men hva da med julestjernen? Den er fremdeles der den skal være.
Nei, for det, julestjernen, det tror man jo var Venus. Enten da som kveldstjerne eller morgenstjerne. Fordi den er så veldig lyssterk. Så man tror at det faktisk går en planet.
Ja,
det,
dette må vi sjekke med Hanne Krogh. Men i hvert fall så skal det ellers da, altså, dreie seg både om terraforming, som er noe man trenger å ha greie på for å lage en ny sivilisasjon på Mars da. Og vi skal også jobbe videre med det veldig sånn høyverdige oppdraget, det å få Alex da til Mars. Altså, hvilke egenskaper har han, og hvilke bør han få? Og jeg vet ikke om det er noe du vil legge til her.
Jeg vil gjerne legge til at det snart er det mai. Måned mai.
Ja.
Og da er vi på nedtellinga til å teste ut spaceship. Da skal spaceship, det som skal til Mars, altså selve romskipet mitt, det skal kjøre rundt jorda for det, første gang.
Det er ditt, jeg det er ditt barn. Legg merke til å kalle det romskipet ditt.
Ja, det er mitt romskip.
Alex, vi må snakke litt om Megres.
Megres, ja. Det er veldig spennende.
Nå er det sikkert mange som klør seg hodet og tenker på Megres. Noen vil da tenke på fjellet Djebel Megres, altså i Algerie. Noen vil kanskje tenke på karakteren Megres fra World of Warcraft-spillene.
Ja.
Eventuelt var det Gustavo Megres, en presumptivt fremadstormende musiker på Spotify. Men det er ikke noen av de.
Nei, dette er stjernen Megres.
Ja, du har fått oppheng i en stjerne.
Ja, ikke bare en. Jeg har fått oppheng i alle 7. Eller egentlig så er det 8 da.
Hvilke 8?
Og egentlig er det noen flere også, for det er jo Storebjørn, eller hva det heter, Ursa Major da, som blir dette fantastiske stjernebildet der oppe, som er da Karlsvogna er en del av.
Ja.
Men Karlsvogna er jo det heftigste, og der er det 8 stjerner i det stjernebildet.
Ja. Og Karlsvogna, det er jo et av disse stjernebildene vi kan se, det som ser ut som en handlevogn.
Det er den letteste å se.
Ja.
Kanskje med unntak av Subaru, som er dette andre stjernebildet, men det skal vi ikke snakke om nå, for det kan vi ta til et annet program. Men det stjernebildet som heter altså Karlsvogna, som består av stjernene Al-Qaid, Misar,
Al-Qaid?
Ja, Al-Aliot, men Megres, som er da denne starten av vogna. Og så har den et par andre.
Tenk deg hvis noen sier at du, nå skal ta altså, den International Space Station, nå skal jeg ta den der ISS opp til Al-Qaid, ja. Det høres litt dodgy ut.
Ja, det, da, i lysets hastighet så vil du bruke rundt 100 år.
Ja, men det høres, ja, du skjønte vel, ja. Ja,
så det betyr at du blir 250 år da når du kommer tilbake.
Det mangler jo liksom bare at, ja, da skal jeg opp der og møte Bin Laden liksom. Altså, høres, det er bare sånne ord hele veien her da.
Ja, for det er veldig mye av stjernehimmelen som har arabiske ord, og det kommer jo til noen av de første astrologene som så, fordi dette er jo stjerner som har hatt navnet sitt veldig lenge.
Ja.
Og det er jo ofte da laget fra Midtøsten, og for eksempel gamle filosofer og Nord-Afrika, Irak. Okay. Dette var jo steder hvor de var åpne og veldig åpne for stjerner, og ga de da arabiske navn.
Ja, ok, det gir jo mening. Alright, men så tilbake til Karlsvogna da.
Ja, hvorfor jeg ble så opptatt av det?
Ja.
Det var fordi bestemor hadde bursdag.
Oh, ja.
Bestemor hadde bursdag, og da ble jeg så glad. Og så, hun er jo nesten 80 år, og da tenkte jeg at yes, da skal vi gjøre noe gøy. Da skal vi gå ut på verandaen, og så skal vi se på Karlsvogna. Og så skal vi se opp på den, fordi nesten alle stjerner i Karlsvogna, utenom to eller noe, ligger 80 år unna. Eller 82 ja. Lysår unna.
Ja.
Og det betyr at når da bestemor blir 80 år, ja. Så er det lyset du ser her nå, det er fra når du er født.
Ja.
Er ikke det fett?
Jo, det er jo det.
Det er helt rått. Og som gammel navigatør da, på båter, så får jeg dette opphenget da, i stjernene. Og jeg skjønner jo at de ligger så langt unna at vi aldri kommer til å nå dem på en eller annen måte. Den nærmeste stjernen er vel Alpha Centauri. Det en veldig sånn lysvak stjerne, den ser du ikke engang fra jorda. Men den ligger jo da 4,5 lysår unna.
Ja.
Og det jo også en enorm avstand, og det den nærmeste stjernen.
Ja. Så Karlsvogna altså, men Carl, hvilken Carl er det da? Er det Carl den Store den kalt opp etter, eller er det kanskje Charles Chaplin, eller Carl & Co, eller hva, hvor kommer det
Nei,
fra?
Nei, den heter jo ikke, altså den heter jo ikke Karlsvogna, den heter den jo bare på norsk. Den heter Big Dipper på engelsk.
What?
Big Dipper, ja.
Er det der det kommer fra?
Ja, og det jo fordi at du ser ut som et øsekar. Du kan holde i den der trekkesaken,
ja.
Og så kan du øse båten din, man.
Ja, jeg tenkte på liksom kasserolla, jeg tenkte den ser ut som en...
Ja, men det er ikke dumt. Det er jo, da kommer Big Dipper, da.
Big Dipper,
Mens den, det er egentlig, hele stjernebildet heter jo Storebjørn, fordi det er det det er. Og Lillebjørn, da må du opp til den der polarstjernen, da. Igjen, da må du telle baksiden av Karlsvogna, opp de 7 stegene, og da ser du håndtaket til Lillebjørn. Den ligger der oppe.
Håndtaket til Lillebjørn, da. Det er sånn der, Stella Polaris. The innuendos.
Ja.
Vil du komme inn til Storebjørn og se på Lillebjørn?
Og så er det, men det er så spennende, altså, med alle disse stjernene. Du kan også ta en titt på, innimellom så har vi jo Orion, stjernebildet Orion, da, med Orions belte.
Ja.
Og der har du faktisk et par galakser du kan få øye på med en litt god kikkert. Og det er ikke mange galakser vi ser. Nesten alle stjerner vi ser på himmelen er fra Melkeveien. Så nå var det stjerneprat.
Ja, men ikke sant, altså, du har jo sånn helt sånn utømmelig på info om alle disse stjernene. Er det på noe vis nyttig for deg å vite alle disse tingene?
Ja, jeg er jo en stjerneskjær, så...
Ja, men ikke svare noen fleipene. Tenker du liksom at du skal sitte da i den raketten sammen med Elon Musk, og så har de liksom dritt seg ut og kjørt litt feil på vei opp til Mars, så er det du som redder dagen, fordi at du er jo på en måte kjent fra før, for du vet jo hvor alle disse stjernene ligger og sånn, i forhold til hverandre.
Ja, det som er veldig spennende er jo det at det
er
jo...
Og der er det bra krimplott, du. Altså sånn der reisen til Mars. At det er liksom... Altså det går litt dritt underveis altså sånn, I stedet for sånn på sånne flyfilmer sånn, Finnes det en pilot ombord? Så er det mer sånn Finnes det en sånn stjernenerd ombord? Så kan du finne ut hvor i helvete vi er
ja. For det vil jo forandre seg Men du må reise så langt før det begynner å forandre seg
ja.
Sånn at det er jo Ting går jo veldig treikt i verdensrommet på en måte Du kan si at det går veldig fort inn i disse stjernene Men mellomrommet mellom dem Og de konstellasjonene man har Det finnes jo konstellasjoner der som er flere stjerner Som er påvirket av hverandre
Ja.
Og det er jo, i Karlsvogna så er det vel litt over halvparten av de stjernene er i en konstellasjon som er nærme hverandre
ja.
Det er bare noen lysår imellom
Ja, jeg skjønner ja, og om du ikke trodde at hodet ditt var tettpakket som en Amerika-koffert med info nå Så skal det bli enda tettere, for snart skal vi få inn selveste informasjons... Hva skal vi kalle han, informasjonsmitraljøsen Eirik Newt her
Ja, det skal vi
Og da skal det dreie seg om terraforming, vet du hva det er?
Ja, terraforming, det er det vi har tenkt til å gjøre når vi kommer til Mars Så har vi tenkt til å gjøre om klima på Mars til å bli nærmere jorden Terra, det er jord
Ja,
ja. Pom de terre
Jordæpple, som de sier eller, på enkelte steder med kraftige dialekter
Eller
poteter ja, ja, noen lager sprit her også Men nok om det, om litt, altså mer om dette, og jeg henter kaffe Da skal det handle om det som science fiction forfattere er aller, aller mest glad i hele verden, og det er om det er liv i verdensrommet, eller da mer spesifikt på Mars. Og jeg husker han, Carl Sagan, nei, det er ikke faren til Tore og Steinar Sagan, men han som hadde den serien Kosmos back in the day, da vi var små, Alex, sa det at det, for alle sier jo liksom at det er klart det er liv et eller annet sted ut i det, for det er så innmari mange planeter og galakser og sånn, så sa han at det, men det er så mange tilfeldigheter som skal til for at liv skal oppstå, at det er kanskje et like høyt tall. Skjønner du den? Ja, det var et eller annet sånt han sa.
Det kan jo være at det er
men,
umulig.
Men uansett, vi går for at det er liv på Mars eller Valix, vi regner med det.
Ja, jeg regner med at vi må i hvert fall prøve å lage noe for å gjøre den, i den terraformingen da, som vi kan gjøre på Mars. Jeg har vært på en utstilling nå i Stockholm, den er faktisk nå i Stockholm på Teknisk Museum. Alle som drar til Stockholm må bare dra og besøke den, det var veldig spennende.
Jeg har vært på det museet, det er et bra museum, så det høres jo lovende ut da.
Ja, også med masse detaljer fra Mars, og det var noen sånne bilder fra den Perseverance, som var bare... hvor det så ut som at det var sedimentære bergarter der. Det så ut som at det var skifer som lå i lag. Ja. Og, da, og skal det ha vært det i Oslo så er det jo gammel havbunn som er 420 millioner år gammel.
Det der har faktisk vært en interessant diskusjon blant forskere. Og det er rett og slett at vi vet at det har vært vann på Mars, men det de fleste har antatt er at det var det ganske kort. Altså kanskje bare noen få millioner år. Og et av spørsmålene har vært da når du ser slike bergarter, de pleier jo å bruke ganske mange millioner år på liksom å danne seg i tjukke lag da, på jorda. Hvordan har det skjedd på Mars? Det er en diskusjon som foregår nå. Og det er liksom, betyr det at havet har vært der lengre? Altså for eksempel vi ser sånne elveleier på Mars, og Perseverance er jo på vei mot de kjører jo gjennom dette Jezero-krateret og skal kjøre opp en skråning, og så skal det inn i et elveleie, gammelt uttørket elveleie. Og det er da det for øvrig blir interessant med denne norske georadaren RIMFAX, for at det er da man håper på å virkelig begynne å se spennende ting. Og det er blant annet å se om det er noen sånne lag under.
Ja, for er det det, så er det jo fossiler der.
Hvem vet, ikke sant? Men skal det være fossiler der, og skal det være sånne avleiringer da, steinlag, så bør det ha vært vann en stund. Og den vanligste teorien er jo at disse elvene har oppstått veldig fort, at det har vært sånne flomavleiringer, altså at du har hatt for eksempel en isbre, og så har den brutt sammen, og så har det plutselig bare fosset ut masse vann, og så har det gravd ut et elveleie i løpet av for eksempel noen tusen år, og så er det over. Og det er kanskje ikke nok til å lage sånne sedimentære bergarter, men det er en diskusjon som foregår. Spannende! Ja.
Og der skal de da borre, og så skal de plukke ut en liten bit av det da?
Det er det de, og det er jo noe det helt konkret de holder på med nå, er at nå er jo Perseverance i full gang med å ta disse her steinprøvene. De skal vel ta nærmere 40 steinprøver.
Har de fått noe resultat?
Nei, og det er fordi at de steinprøvene er nå legges i sterile små metallbeholdere, lokkes krus igjen, og så skal de på et eller annet tidspunkt så skal man finne en passende landingsplass som er helt åpen og fin. Og så skal man dumpe alle rørene som er fulle av steinprøver, 40 i tallet, skal man dumpe i en hev på den åpne landingsplassen, og så skal Perseverance rulle videre, og så skal det komme et rakett fra jorda og lande, og oppå den raketten så står det to ting. Det står en sånn rover, som egentlig er veldig enkel, den har kameraer og så en gripeklo, og så skal den kjøre bort til den haven med rør, og så skal den ta rørene ett for ett, og så skal den frakte det tilbake til den andre tingen som står på plattformen, og det er en rakett som skal opp i rommet igjen, fra Mars for første gang, og den skal tilbake til jorda. Så da skal denne roveren skal fylle denne raketten, den har en liten kapsel på toppen, fylle den kapselen med disse metallrørene, med prøvene, og så skal den skru igjen topplokket på raketten, og så skal raketten ta, alt skjer automatisk, den skal ta av opp i rommet, og opp i rommet så skal den dokke med en annen rakett som venter der, og som skal ta den med tilbake til jorda. Og flere år senere så skal denne lille minikapselen full av metallrør som samles på Mars nå, skal lande i Utah, tror jeg, delstaten Utah i USA, under fallskjerm, og så skal det kjøres rett til et laboratorium som enda ikke er bygd, for at dette skjer i 2032, at den kommer 2032. Tilbake til jorda. Så vi er i 2022, om 10 år, så skal det komme tilbake masse steinprøver fra Mars som samles nå. Hvis ikke det er kult, så vet ikke jeg hva.
Å, det er kult!
2032, ja, 10 år fra.
Og så har jo da, apropos Elon Musk på Twitter, da, han har jo vært i en liten Twitter bitchfight med han altså, heldigvis ikke så farlig som Ramzan Kadyrov. Europeiske romorganisasjonen ESA, som Norge er medlem av, har nettopp fått seg en ny sjef som heter Josef Aschbacher. Og Josef Aschbacher, han erta jo Elon da, så han sa ja, vi kommer jo til å komme tilbake med prøver fra Mars lenge før dere, altså underforstått disse robotene, dere kommer ikke til å ha hatt mennesker på Mars innen 2032, sier da Josef Aschbacher. Og Elon bare svarer, game on. Så der er vi i gang.
Det er min nye låttitel, Game On.
Ja, ja, ja. By the way, du sa noe med Carl Sagan og Tore Sagen og alt det der. Det er jo en historie der da. Det er alltid en historie, ikke med Tore Sagen, men med Carl Sagan. Han har jo sønner, altså, de lever jo fremdeles. En av dem heter Dorian, og han, da de skulle sende av gårde disse her Voyager-sondene, som har hver sin plate fulle av bilder og musikk og hilsner.
Med mennesker på...
Ja, ja. Og det følger jo da med instruksjoner for hvordan aliens kan bygge sin egen laserdisk, for det er det det er. Du må bruke en laser, for det er jo i praksis en slags laserdisk de har sendt av gårde.
Ikke... Selvfølgelig, de nerdene valgte laserdisk av
alt. Ja, ikke sant? Mer som, det er en slags kryssning mellom laserdisk og vinyl, men det er jo metall da, og dekket med gull. Og, unnskyld, det er coviden som prater. Og så har de hilsener fra mange mennesker på jorda. Det er blant annet hilsener fra FNs generalsekretær på det tidspunktet som het Kurt Waldheim, og han ble det jo litt skandal rundt, for han
viste seg sånn nazi-entusiast.
Ja, det var jo første gang Arnold Schwarzenegger skjønte at det ikke var så lurt å være østerriker, for han var jo en støttespiller for Kurt Waldheim, og måtte etter hvert si. Og Gi, det visste ikke noe om holocaust, men det er jo sånn en annen ting. Ja. Så Kurt Waldheim, han ble jo, måtte jo han trekke seg i skam, og så ble han ble president i Østerrike. Og han var jo faktisk boykottet i årevis, det har vi jo glemt nå, men på 80-tallet så var det jo sånn at ingen ville prate med Kurt Waldheim. Men her er saken, han er FNs ambassadør til universet. Ja. Så i filmen Contact, som jo er basert på en bok skrevet av Carl Sagan, og han skrev filmmanuset, der er jo den første hilsen vi får fra verdensrommet, er jo faktisk Hitler, som åpner OL. Ja. Mens i virkelighetens verden, så er jo, det er jo en space nazi, så space nazis are real. Det er jo da faktisk Kurt Waldheim er vår ambassadør til universet. Men i tillegg så finnes det da et barn som, de har hilsener på masse språk, blant annet på svensk, ikke på norsk.
Tjena.
Tjena, ja, spola krøken.
Tjena alla aliens. Ja.
Har du sett filmen Satan Satellites?
Det har ikke det.
Den må du se.
Ok, takk, notert.
Men hva sier dette barnet, svenske barnet?
Dette barnet sier Greetings from the children of Earth to space eller sånt noe. Det barnet er da Carl Sagans sønn Dorian. Så ja, det er faktisk et Sagan-barn på vei ut i universet også.
Ja.
Og da selvfølgelig mye hyggeligere enn, selv om jeg tror han har skrevet ganske sånn stygge ting om faren sin i ettertid, men det er en annen historie.
Ja, det er drama i space også.
Ja, drama i space. Nå ble vi plutselig litt mer sånn der influencer. Nå er det tusik og tønner.
Vi må tenke på the human interest.
Ja, helt klart.
Ikke bare drivstoffsystemet.
Det siste lille sånn der juicy sladderen her, ja.
Men tenk deg, altså, alle som har lest Fluenes Herre vet jo det, at med en gang du låser inn 30 mennesker på en eller annen sånn der stasjon på Mars der, så blir det drama.
Det er fremdeles det eneste, altså dette Mars One-prosjektet som var sånn digger scam, ikke sant? Sånn pyramidespill som lokket masse mennesker. Det eneste som faktisk var, den eneste ideen som virkelig var god der, det var å betale for hele greia med å lage et kjempesvært reality show. Det er faktisk en god idé. Altså å tjene penger på livestrøm av alle konfliktene som oppstår mellom de som er innesperret 300 millioner kilometer fra nærmeste McDonald's, ja.
Det får du lett sendeavtale på hvis du har tilgang på noe sånt, ja.
Loose cannons in space.
Ja. Men det er det jeg sier, at det helt klart hadde det vært tilfelle, så hadde jo du vært gull.
Nei. Der har vi jobbet med Alex.
Der hadde du bare se, dumpe deg i sånn der reality setting, sånn der. Folk har vært isolert og ikke sett et annet
Jeg synes jeg ser på selge inn den til Elon. Yes, Elon, and you know, I have experience from both Shall We Dance and Farmen kjendis.
Vent litt. Har du vært med Skal vi danse?
Ja.
Du også, ja.
Har du?
Hvilken sesong? Jeg var sesong 2, jeg.
Og jeg var sesong 10, sikkert.
Ok, ja. Ok, ja, nei. Jeg har takket nei til Farmen da, flere ganger. Og det, vet du hva, det, grunnen er jo, altså, en av grunnene er at hver jævla gang de har ringt, så er det sånn, rett før sånn, ble kjørt av gårde i ambulanse, har vært arbeidsufør i 3 år etter Farmen, var sånn, ok, takk, dere er så flinke til å reklamere for dere selv. Så, nei, jeg skal ikke ta den kroppen min inn der, og altså, sånn, etter 2 år lager jeg, Eirik snakker om den tunge tiden, og den ødelagte ryggen.
Det hadde vært gøy å ha deg på Farmen, for jeg kunne vært sammen med deg der. Ja, og så er det at vi hadde hatt noe å snakke om hver eneste dag.
Ja, det hadde vi, ja, helt klart. Helt klart, og jeg ser jo helt klart at jeg er, altså alle som har sett meg ser jo at jeg helt klart er en jordbrukets mann.
Ja.
En jordens mann.
Du har i hvert fall klart å skille fløten fra melken.
Ja, det, ja, er du galt, det er jo bare forskjellig tetthet. Hallo, alle vet jo det. Yes.
Ja da, nei da, så ja, nå har det akkurat kommet beskjed fra Elon Musk sitt hovedkvarter at nå skal de øke frekvensen med hvor mange raketter som skal sendes opp. Altså, nå skal han sende opp raketter hver femte dag nå.
SpaceX.
Ja. Kan du forklare hva som egentlig ligger i det?
Ja, det vil vi si at for før, så det har vi snakket om egentlig hvert bidragprogram, og det er fordi at etter hvert som vi har hatt disse programmene nå på nyåret, så har det jo kommet opp en ny rakett i uka. Det vil si nesten hver 7. dag. Kanskje litt mer, og 8. dag.
Ja, hva gjør da, alle disse rakettene, egentlig det vi lurer på nå?
De fleste av de har vært i dette Starlink-systemet, som skal legge da et internett rundt hele jorda. Det skal opp 24 000 satellitter når det skal være ferdig. Da. Og det vil virke når det, det virker jo allerede i Ukraina for eksempel. Der har de jo brukt det lenge. Så der står jo masse satellitter, ja. Jeg tror de har kommet opp i noe sånt som i underkant eller overkant av 3000 satellitter som har kommet ut,
ja.
Og så det er jo det de rakettene gjør mest der. Men innimellom så har det jo vært også noen kommersielle utskytninger hvor de har skutt ut denne Dragon som skal da opp til International Space Station. Det skjedde vel for 2-3 uker siden,
okay.
Så er det en rakett. Og i tillegg så skal de også nå i mai da, og det er antageligvis utsatt til juni ifølge Erik Newt da. Og det er jo det at da skal de skyte ut den første rundkjøringen av jorda av spaceship.
Rundkjøring?
Ja, det er jo å kjøre en runde.
Hva er sånn
det? Det er, på den måten så fungerer jo jorda som en rundkjøring.
Ja, trodde jeg at bymiljøetaten i Oslo hadde begynt å få en finger med i spillet, yeah. Ja, da legger vi en rundkjøring da, rett ved Pluto.
Ja, men sånn er jo, jorda er jo rund. Og ja. Derfor så vil den jo fremstå som en sånn rundingsbøye,
ja.
Og det er jo det, men det blir veldig spennende. Fordi at alle de utskytningene som har vært med spaceship, det har bare vært sånn ut, opp 2-3000, kanskje 5000 meter. Og så har de stoppet der,
ja.
Og så har den dettet nedover igjen. Og så har de prøvd å lande. Og mange av de har jo eksplodert,
ja.
Så de har jo nå utvidet den motoren da, den her rakettmotoren, til å bli enda større og enda heftigere,
ja.
Og så har de jo da blitt utsatt. For de skulle jo, i januar så var jo Mars planen, at Mars da skulle bli skutt ut denne spaceship,
ja.
Men nå blir det da antageligvis i løpet av sommeren da,
ja.
Juni, juli, jeg vet ikke. Jeg er i hvert fall klar, ja. Jeg vet hvor jeg skal sitte også.
Ja, ikke sant, 9B. Men, men det er jo veldig mye sånn tekniske greier her. Men jeg får sånn, hvis vi zoomer litt ut og ser litt det store bildet, for meg så virker det som at det er et veldig sånn, ja, kall det et romkappløp. Eller det skjer veldig mye med verdensrommet nå, ja. Mer enn på lange tider. Det er sånn veldig mye som endrer seg. Det du sier at det skal være 24.000 satellitter og holdt på gratis, eller i hvert fall lett tilgjengelig internett for alle på planet. Det er sånn veldig store endringer på gang da, som vi vil merke alle sammen, ja. Er ikke det riktig egentlig? Fordi de siste 20-30 årene så har jo egentlig ikke skjedd så mye i verdensrommet, som har vært så mye å bry seg om egentlig. Men nå plutselig så er det jo det.
Ja, bare jeg vil si at utskytningen av Hubble-teleskop og sånn, det gjorde at vi måtte omkalfatre på all lærdommen vår nesten.
Ja.
Når jeg var liten, husker jeg, da var det 9 planeter i solsystemet,
ja.
Og vi ante ingenting om sorte hull, og ikke så mye om galaksene, og ikke mye om doble stjerner. Så at det skjer noe hele tiden.
Ja, ja.
Og det er sånn veldig spennende. Men hvorfor det blir så mye utskytninger, er jo for at han skal ha opp det der internettet. Grunnen til at han skal ha det internettet er for at når vi skal terraforme Mars, da, eller vi skal sende folk til Mars, når vi skal lande der, så skal vi ikke kjøre denne raketten selv. Vi skal ha en autopilot.
Ja, ja.
Og den autopiloten, den skal styres via internett, for den skal være presis, og det skal jo da skje med dette internettet som legges rundt jorda. Men jeg vet at SpaceX har planer om å lage et internett rundt månen også. Ja. Og det betyr at når du da kjører forbi månen, så bare...
Ja.
Så kobler du over på månenettet,
ja.
Og så kan du dra videre. Og der oppe skal du jo bygge forskningsstasjoner. Og jeg tror Kina har planer om det i hvert fall. Og Musk også snakker om at han skal dit med SpaceX. Og så vet jeg at når du da er på vei til Mars, når du har kommet halvveis til Mars, så overtar internettet på Mars,
ja.
Så det blir internett på Mars også.
Men du, la meg spørre også, vet du noe om, jeg har tenkt litt på det på grunn av konflikten i Ukraina, og nå er det jo sånn at ingen liker russerne lenger, alle skjæres over en kamp, selv om det kanskje stort sett er en eller noen få som står bak aggresjonen da. Så for eksempel, for å ta det litt på sånn vanlig nivå, at i påsken så var jeg ute på bar for en gang skyld, og da kunne jeg konstatere at nå har de ikke den drinken som heter Moscow Mule lenger, nå heter den Kiev Mule, heter den nå.
Kiev Mule?
Ja, ikke sant? Det sier liksom litt om hvordan vi forholder oss til Russland.
Mm-hmm.
Og de har jo vært en stor player i verdensrommet, men nå har jo Vesten bare strupa inn alle inntektsmulighetene deres, og så hva skjer da med liksom, den russiske innsatsen in space?
Ja, men det er ikke helt riktig. Jeg tror Putin tjener noe sånn som 2 milliarder kroner per dag i salg av gass til Tyskland.
Ja, men har ikke tyskerne sagt at de skal ikke ha denne gassen lenger?
Nei, de har ikke det, fordi vi er så avhengige av den. Men det er bare sånn godt råd da. Nå er det bare om å kjøpe LNG, for den kommer til å bli strupet på et eller annet tidspunkt. LNG på børs, altså det er gass.
LNG.
LNG-gass, ja. Det er det den heter, den gassen som kommer ut av jordas indre, som Jaha. Tyskerne er veldig avhengige av.
Ja, okay.
Og da kan det hende at man kan tjene penger hvis man kjøper det nå. Selv om det er dyrt allerede.
Ja. Så, men blir man ikke da sånn krigsprofitør?
Jo, men det blir man jo.
Ja. Visste du forresten at tradisjonen med å male påskeegg kommer fra Ukraina?
Nei, men jeg vet at jeg husker jeg var i Murmansk rett etter at muren falt på 90-tallet en gang. Og da husker jeg at de solgte i butikkene bare marte egg. det var ikke egg til å spise. Det var
sånn til å lage omelett med?
Nei, det var tre egg som var mart.
Oh, ja.
Og så var det tegning. Og,
ja.
Så det er jo sånn.
Ja.
Vet du hva som lagde de? Berenger?
Nei, Fabergé tenker du på?
Fabergé, ja.
Men det var jo sånne med mye gull og diamanter på
ja, men det er det de har prøvd å lage av disse eggene, og derfor de malte de. Men så er det jo noen som ikke har råd til de med gull og diamanter på, og da er det bare malt litt gulmaling og litt brunmaling.
Ja, flott det også. Det er jo på en måte en patriotisk ting på vegne av Ukraina å gjøre, da male egg da, vil jeg jo si. Men nå beveget vi oss litt bort fra dette med verdensrommet igjen.
Ja, men egget er veldig sterkt. Sånn at egget er jo det vi bruker omtrent i dykkeflasker, i gasstanker, og antageligvis også romskip etter hvert. Så eggeformen, den er sterk.
Ja, hvordan da tenker du, altså aerodynamisk prøv, og sånn for eksempel?
Nei, men prøv å ta et egg og knuse det. Hvis det ikke er, du klarer ikke å gjøre det med hånda, hvis du ikke er en sprekk i det.
Husker du jeg ga deg en utfordring med at det er umulig, altså de sterkeste musklene du har på kroppen, det er rumpa, altså setemuskulaturen da, rumpeballene. Men du klarer ikke, altså hvis du tar et egg i sprekken bak der, så klarer du ikke å knuse det bare med styrken av de store musklene i setet. Du klarer det ikke.
Nei, jeg klarer ikke å knuse noe jeg der.
Det klarer ikke du heller. Men rumpeknuseren.
Ja, nei, det
Pedro Gianfranco Locca della Stadus. Rumpeknuseren. Det er en morsom film da.
Men har du får lyst til å prøve?
Ja, jeg har prøvd det.
Det gikk dårlig.
Ja, jeg prøvde å kaste meg på det i går. Jeg er elendig.
Ja, nei, det er sant, den sterke. Men vet du hvor begrepet Colombia-egg kommer fra da?
Ja, det kommer fra en eller annen som knuste et egg og bare satte det sånn.
Ja, men hvem tror du det var?
Columbus.
Ja, fordi at det har med å tenke utenfor boksen å gjøre. At utfordringen var, hvordan skal man få et egg til å stå på høykant på bordet? Og det var det ingen som klarte av disse her glupingene. De satt og, liksom og diskuterte det på en eller annen sånn der hoff i Italien sikkert eller noe.
Ja.
Og så for Columbus sa at det kan jeg få til. Og de andre sa, nei, det går jo ikke. Så tok han det bare, så bare knuste det, ja. Og så bare sånn, så ble det jo stående da.
Yeah.
Og så sier de, ja, men du knuste det jo. Ja, men det var ingen som sa at jeg ikke kunne det. Det er Colombia-egget. Altså, du tenker utenfor boksen da.
Ja, det er sånn som vi gjør hver dag.
Ja, eller eventuelt skal vi begynne med det nå. Det er jo sånn i denne podcasten at dersom Elon Musk slipper en fjert, så er det en nyhet her hos oss. Og denne siste uka så har jo for det meste egentlig ikke dreit seg så mye om rakettene, Alex. Det har vært mer i det at først så hørte jeg jo at Elon Musk skulle da gå inn og være en del av styret i Twitter, og så skulle han plutselig ikke det lenger. Men nå skulle han plutselig kjøpe alt sammen allikevel. Og, eller hvordan henger dette sammen?
Ja, det er veldig mye forskjellig der.
Ja.
Men det som er gøy med Elon da, som er sjef i SpaceX, som er de som skal skyte meg ut til Mars,
ja.
Det er det at han ble kåret til årets person i USA i fjor.
Ja.
Er ikke men, det utrolig?
Jo, men
jeg har aldri blitt det.
Det har jeg forstått.
En gang ble jeg kåret til årets best kledde.
Det har forstått også Richard Nixon blitt, men, så, men at, nei, ikke årets best kledde i Norge, men altså årets person i USA. Men altså, dette med å kjøpe opp Twitter, for han gjør jo bare sånne nye ting, mens Twitter er jo liksom, jeg tenker kanskje er ikke det... Twitter er litt sånn 2017, er ikke det, eller?
Nei, jo, det er jo det. Altså, Twitter har jo vært lenge. I hvert fall like lenge som Facebook. Og da snakker vi 2007. Så det er sikkert før det også.
Ja.
Så Twitter er... Men det som er greia er at Elon, han bygger jo for å bygge på Mars, så bygger han infrastruktur.
Ja.
Infrastruktur. Og det er alt fra broer til flyplasser, til strøm, energi, til... sykehus, altså alt du kan tenke deg som et menneske trenger for å overleve, all den infrastrukturen vi har rundt oss.
Ja.
I den infrastrukturbildet der, så er Twitter.
Mm.
Og, for han trenger data. Han trenger oppskrifter på data som er bra. Og han har prøvd veldig mye. Han har vært på egentlig alle medier vi har sett. Det er ikke alle han er like aktive på. Og så er det noen som irriterer han.
Mm.
Og det som har irritert han aller mest, det er TikTok. Så Elon har vært på TikTok. Han har ikke vært aktiv der, men han har fulgt med på hva som skjer på TikTok.
Ja.
Og det som irriterer han veldig mye, og som han har klagd på veldig mye når han har sittet og skrevet disse Twitter-meldingene sine,
ja,
det er TikToks algoritmer. Det vil si at når du ser på TikTok en TikTok-video, og så stopper du for eksempel på en dame med store pupper, da foreslår TikTok deg og alle damer med store pupper. Så, og hvis du ser et dyr som spiser opp en zebra, så da gir noe alle dyr som spiser opp andre dyr. Så får du masse sånne dyre... Voldbilder da.
Ja, det er jo sånn, alt på internett fungerer egentlig. Det foreslår hele tiden ting som ligner på noe du har søkt på før.
Unntak av ja, men Pedro, med unntak av Twitter. For Twitter gjør ikke det. Twitter er uten den algoritmen. Og da mener Elon at Twitter er ekte. At det er real shit. At der vil du ikke... Hvis du googler, eller ikke googler, men hvis du twitterer masse om stjerner, så får du ikke bare stjerner. Du får en sånn generell nyheten i dag hele tiden, og de har ikke samme type algoritmemotor på deg da, som person.
Jeg skjønner poenget.
Og, og det er en av grunnene til at Elon Musk har veldig lyst på å kjøpe Twitter, fordi han mener at det er det ekteste sosiale mediumet.
Her kjenner jeg at jeg er litt enig med Elon Musk egentlig, fordi at det der trigger litt det der gretten gammel gubbe-genet mitt litt, at det blir bare snevrere og snevrere hvis du skal bare ha mer av det samme hele tiden, sånn som det gjerne er på Facebook og de andre, at du opplever det som jævlig snevert. At du oppdager aldri noe nytt. Eller,
Nei, du får det samme som du så på sist.
Ja, Spotify med musikk og, ikke sant? Altså, det blir liksom bare mer av det samme.
Jeg får ofte store naturbilder, og så får jeg bilder av stjerner. Men si allermest så får jeg damer med store pupper.
Og jeg er så lei det nå. Men det gir seg ikke.
Er du lei det?
Ja,
altså. Det vet jeg ikke om jeg tror på, men
nei. Det er jo noen ting du aldri blir lei. Nei. Men allikevel så er jeg lei.
Jo, men ok, så det er grunnen hans. Dette var en god redegjørelse, Alex. Nå skjønte jeg poenget hans med Twitter. Men da kjemper han jo kanskje litt sånn i motbake da, fordi at det er markedskreftene som styrer dette egentlig.
Ja, ikke sant? Men Twitter er litt sånn som med det som skjedde med GameStop i vinter. Fordi at, ikke sant, GameStop, det var jo, de solgte jo Playstation-spill og Xbox-spill og alle mulige spill til PC. Men så gikk jo det online, sånn at GameStop egentlig forsvant. Og derfor så er det veldig mange i USA som begynte å shorte, altså gamble på at GameStop-aksjen kom til å falle. Og da var det mange folk på Reddit, internetsamfunnet, og det var kids, det var masse gamere. De hadde jo digget i hele sin oppvekst GameStop. Det skulle i hvert fall ikke gå gunk, så da begynte masse kids å kjøpe aksjer i GameStop.
Det var så deilig som en god gammeldags revolusjon.
Revolusjon. Og det samme skjer med Twitter nå, når Elon er hypp på å kjøpe Twitter. Aha. Så nå driver Twitter og vokser på børs, for at da må Elon gi enda mer for det, fordi de er litt imot dette her, at han skal ha
alt. Nå skjønner jeg poenget ditt. Grunnen til at du åpnet dagen i dag, da vi møttes inne i kantina i morges, så sa du at du kan ikke shorte passion, vet du, sa du.
Nei, helt riktig.
Er det det som er sammenhengen her?
Ja, du nå kan ikke shorte mening. Passion. Derfor blir det feil å shorte Tesla også.
Ja, ikke sant? Ja, altså, her var det jo en moral plutselig.
Ja.
Hva er den?
Ikke short passion. Passion er stert. Det kommer fra, jeg hadde å si penis, men
det er nesten like stert som det.
Ukens tettsted.
Ja, man lærer mye av denne podcasten, som vi nettopp hørte. Det gjelder å satse på Twitter, sånn at du unngår å få tilsendt masse bilder av sånt som du ikke vil ha bilder av. Men det som derimot er vakkert, det er alle bildene du poster fra små og store steder i Norge du reiser innom, Alex.
Jeg er veldig fascinert.
Ja, og din kjærlighet for de små norske tettstedene, den har manifestert seg i denne podcasten, som altså da, ukens tettsted, som er altså en kåring som skal fremelske da steder som bør og kan gjenoppbygges på Mars.
Ja, fordi man skal jo da terraforme Mars, og man skal da bygge ut Mars som planet, sånn at det skal være mulig å leve der, og da trenger vi noen fete steder å dra til.
Ja.
For det gidder ikke å bare dra til Mars og sitte inne i den raketten og titte ut av vinduet.
Nei, så jeg synes jeg liksom at hele Mars har bare steder som har sånne norske navn, altså sånn der.
Ja, men Mars...
Båtvoll og Lampeland og alle de, det blir jo så fint.
Ja, Mars er litt mindre enn jorda, så det blir nok litt mindre med tettsteder der.
Ja, men det er jo veldig mange norske navn rundt på planeten her også. New York for eksempel er jo norsk, og ja, det er masse, og... dette skulle jeg forberedt litt, for da skulle jeg hatt 4-5 eksempler til. Ja, det skal notere meg, så skal jeg ta det neste uke. Orkenøyene,
ja. Orkneys, eller Island, ja. Øy,
Oppsann.
Det er det samme, ikke sant? Øye,
ja.
Øye, Island.
Ja.
Ja, det er... Så Long Island, lange øyer. Da har du litt høyt blodtrykk kanskje. Nå får du lange øyer.
Ja, vi skal
Også, men du har flere.
Vi skal ha kvalitetssikkerhet i biologien her.
Jersey.
Ja.
Jersey, det er Jersøy.
Er det det,
ja?
Ja, nettopp, der ser du. Ja, men altså, når man begynner å grave i sånn, så er det helt utrolig. Altså, ikke bare er dagligdags ord som rock og fuck og alt dette er norske ord egentlig.
Ja.
Vi skal komme tilbake til en egen spesial. Nå handler det om tettsteder, Alex, og la oss ta oss med nå på reisen. Eller som det har vært i radioen hele påsken, hvor skal vi reise?
Ja, en av de morsomste reisene som finnes når det gjelder tettsteder, det er jo Indre Østfold.
Jeg ler allerede der.
Ja, men der er det så mye bra.
Nei, altså, jeg mener på det, at det,
ja, men fra Marker liksom opp ja. Til Ørje,
ja.
Og så kommer du opp til Rønnes, eller Rønnesjøen da,
ja.
Og så gjennom der ut på Bjørklangen, og så kan du kjøre over til Gan, og da plutselig du ved Øyeren, og så kan du dra ned til Båstad. Båstad et sånt tettsted som jeg hører på kåret til årets tettsted hver dag.
Okay.
For det sånn tettsted som du bare drømmer om at tettsteder skal være. Du kommer inn, og så kjører du ut.
Ja, jo, sånn det jo mange steder for så vidt, men
det er det som så fint med tettsteder.
Hva er alternativet? Du kommer inn og aldri kommer ut igjen?
Men du, ja, noen steder jo sånn, ja. Hvis du for eksempel kommer til Shenzhen i Kina,
ja.
Så kommer du inn i den byen, og så kommer du aldri ut.
Ja, der sleiter vi.
Ja.
Men,
det jo helt koko. Nei, og ukens tettsted, denne uken, er et tettsted som jeg aldri glemmer, og som fantastisk. Det noe spesielt med disse tettstedene, som på en måte ved hjelp av naturen blitt enda tettere enn det vanlig å bli. For eksempel hvis du har en øy da, som ligger veldig tett på,
ja.
Og så har du en øy på yttersiden av den som enda tettere på, og så bygger de hus på den, så blir det jo en, akkurat som i galaksene, eller som stjernene, det blir sånn påvirket av hverandre da.
Det blir sånn fordi, tett av tett, som det heter.
Ja, ja. Og dette tettstedet her sånn.
Ja.
Jeg husker jeg var invitert hit for å åpne en svær festival, og jeg kom inn der, og hele byen sto bare og ropte Alex. Ja. Og jeg bare gikk ut, hello everybody, hello, og så sa jeg navnet på tettstedet. Og ukens tettsted Misund.
Misund, dere.
Hei!
Misund, ja, da må du forklare.
Ja, Misund, da du ikke så langt unna Molde.
Å, herregud, jeg var i Østfold oppe i hodet mitt, jeg nå.
Ja, og da vi jo liksom i Romsdalen da.
Ja, ja.
Og ut på havet der, forbi Molde, og så ikke ved Åkra. Du må ikke stoppe ved Åkra da, du må kjøre litt lenger, eller litt den andre veien, men det den veien.
Ja, nå vi i nærheten av steder med flotte navn, som for eksempel Hustadvika og sånn.
Ja, det blir litt nord da. Dette ja. Her kanskje Hustadvikas sørligste punkt, Misund. Ja.
Okay.
Ligger et fantastisk lite sund mellom to øyer der ute.
Ja.
Nydelig sted når du kommer over liksom fjelltoppen på den ene øya og ned i den byen,
ja.
Så skjønner du at her kan jeg være, her kan det bli rock'n'roll.
Hva slags opplevelser har du hatt på Misund da, som gjør det så gyllent i din hukommelse?
Ja, det har jo vært dette her fantastiske brølet fra publikum.
Ja, jeg skjønner det, men er dette sånn...
Når du ser liksom at hele publikum har lyst på deg liksom, da har du også lyst på publikum.
Ja, det er greit, men stedet i seg selv da, sånn, det sånn der, ja, fortell litt om det stedet, så snakker du bare om deg selv, men altså, det liksom sånn naturskjønt, sånn med sånn gyllene solnedganger og sånne rorbur og, eller hva?
Ja, det akkurat det der.
Ja, for det liksom det jeg lurer på.
Ja, det naturskjønt.
Ja. Ok, det men Misund altså, ukens tettsted på et forblåst, men vakkert sted i Norge. Veldig nært hus da. Så til, ja, lag en liten fanfare. Ja. Ja, flott. Dette det innslaget hvor Alex trenger minst betenkningstid, og det der han skal komme opp med 100 grunner til hvorfor nettopp han ble plukket ut til å være astronaut ombord i romskipet til Elon Musk da, på vei til Mars, som en av de første. Vi har kommet til grunn nummer 88, teller ned fra 100, og det har vært både tålmodighet og god balanse og godt humør og kokkeegenskaper og i det hele
tatt. Og bra smak.
Ja, det har vært mange ting. Så når vi da har kommet da til 88, vi er jo ikke i nærheten av de viktigste.
Nei, det har vi ikke
disse grunner enda, men sikkert viktig alle sammen
Alle grunner viktige.
Ja. Så jeg gir bare ordet til deg egentlig.
Det som i et mattestykke, alle tallene må med.
Ja, hvis du tar ut ett, så vil du få katastrofale følger for sluttpoenget.
Da blir det feil. Så enkelt det.
Ja, det ikke noe lurt det. Nei, så, nei da, så ja.
Ja, nei, den grunnen nå en av de grunnene som litt mer sånne diffuse grunner.
For eksempel, ja, du mener de andre ikke er det.
Ja, nei, ja. De, i sammenhengen så er de ikke diffuse. Da er de veldig bra.
Ja.
Men det er noen ganger, ikke sant, hvis du for eksempel er veldig opptatt av yoga meditasjon.
Ja, ja, jo, går ut, ikke det.
Hvis du går ut i yoga greier og så føler du at du har en slags kontakt med folk, så er det bare du som har det.
Ja, sånn, ja.
Så derfor kan det være litt diffust for meg å liksom få så mye ut av din kontakt med åndelige.
Ja, eller hvis du er veldig opptatt av sånne rollespill og sånn, og føler at det gir mening å se Game of Thrones.
Ja, så denne grunnen i dag er litt sånn. Ja. Fordi det har å gjøre med hvordan jeg fremstår når jeg for eksempel møter deg om morgenen, eller vi møtes på byen, eller vi møtes i arbeidssituasjon, det gjør vi veldig ofte.
Ja.
Eller hvis vi møtes over en pils og en kul rockerlåt, eller... Ja. Han der kameraten din, Lionel Richie.
Du sitter med litt klump i halsen og hører på Lionel Richie-sangen.
Ja. Det er det jo bare du som gjør.
Nei, det er ikke og,
nei, men, nei, det er mange som gjør det, men ja. Jeg gjør det ikke.
Vet du hvem som er verdens mest vellykket artist gjennom tidene?
Lionel Richie.
Ja. Og grunnen til det er at ingen har hatt flere nummer en på Billboard som utøver eller komponist, altså flere år på rad. Han hadde det 9 år på rad, så han hadde nummer en på Billboard.
Ja, det er jo bare å gratulere.
Ja, det er jo det.
Det er vel derfor du digger han.
Ja, det er det.
Men i hvert fall, det har litt med Lionel Richie å gjøre, eller i hvert fall med dette her...
Uventet vedding her nå, ja.
Ja, fordi dette her er en ting som henger veldig bra i konstellasjon med alt det andre. Ja. Sånn som at jeg har god munnhygiene, ja. Sånn som at jeg kan lage mat, for eksempel, lettvint med få ingredienser,
jo, jo.
Eller...
Det er jo sant det også
så, ja. Men så nå er vi litt i det der drømmelandet okay. Altså i det der med å sitte og ha kontakt med det åndelige. Fordi jeg har så god aura.
Ja vel.
Så det er ukens god grunn aura, til at jeg skal være med. Det at jeg har en varm og god aura. Og det eneste jeg lurer på er, hva er fargen på auraen min? Jeg har på følelsen at den er litt oransje. Kanskje litt rørlig. Jeg tror ikke det er så mye blått inn. Men jeg vet jo ikke. For jeg vet ikke hvordan man beregner farge på aura.
Altså, nå er det litt sånn der glockenspiel og hurra, brokadeskjørt.
Jeg prøvde jo å forberede deg på det.
Ja. Jeg husker bare en gang du hadde en god og varm aura. Og det var i bilen dagen etter at du hadde vært ryket på byen i Stockholm. Og da kjørte jeg med vinduet oppe for å si det sånn. Men ja vel, god og varm aura. Det er herlig kumbaya ut og går her nå, Alex, jeg må si det.
Det er det, jeg prøvde å forberede deg på det. At det finnes da åndelige ting som er sånn, sånn de som egentlig ikke kan bare sette fingeren på. Han har god aura.
Okay, jeg skal prøve å hjelpe
deg. Men du vil merke det, altså, vi har vært venner lenge nå.
Du har et
åpen... Over 20 år, vi har vært, nesten 30 år har vi vært venner. Og vi har jo ikke vært uvenner.
Nei, det er jo sant.
Her spiller nok auraen litt inn.
Ja, så du har åpen og, at det er et åpent sinn. Er det litt det da, eller?
Nei, det er aura. Sinn, det er neste grunn.
Ja, aura, jeg ser. Alright, vi kjøper den.
Men spørsmålet mitt til alle lytterne er, hvilken farge har jeg på den?
Og mitt spørsmål til deg, det er, hvor mange kilowattimer er i et lysår? Ja du, da er vi altså i land med nok en episode av Alex Rosén reiser til Mars. Jeg føler at du har kommet et skritt nærmere nå, og at dette har vært en veldig sånn hyggelig og varm episode.
Ja, jeg synes også det. Jeg vil bare råde alle nå til å anskaffe seg solcellepaneler.
Ja.
Og fordi det er veldig viktig for i dette her med at vi skal til Mars, det er at man må lage nå kraftverk av sitt eget hus.
Ja.
Eller sin egen leilighet. Litt som man hadde på hytta for lenge siden, at man hadde solcellepaneler der.
Ja.
Og så må du huske at når dere får tak i solcellepaneler, så er det masse steder dere kan få tak i det, men stikk på internett og prøv å finne ut hvordan type solcellepanel du trenger. Og så må det, og dette er det viktigste, det må kombineres med et batteri.
Ja.
Og da kan du produsere strømmen selv, og da slipper du å få den regningen. Så det er veldig viktig, altså i denne veien mot Mars, så kommer dette til å bli den viktigste måten å hente energi på, fordi at den er utømmelig, sola kommer til å lyse lenge.
Ja, for en ting er jo at denne podcasten for eksempel handler jo om at du skal reise til Mars, men egentlig så handler det om å redde planeten.
Ja, det er det som er grunnen. Ja. Vi hadde ikke reist til Mars hvis det ikke var for at vi skulle redde jorden fra global overoppheting.
Ja, så har vi jo det der med at, ja det er klart at vi bør alle prøve å gjøre vårt og for å liksom minske belastningen på kloden og så videre. Og da det der med strøm, da, det burde jo egentlig selge seg selv, tenker jeg. Fordi at, og særlig nå med de strømprisene som var det siste halvåret, som alle merker, altså du betaler jo nesten mer i strøm enn på huslånet vanligvis. De fleste har jo sånn.
Ja.
Eller det vet ikke jeg da, det har ikke det for å si helt, men det er i hvert fall dyrt,
du gjør det, det er helt riktig.
Ja. Men så det å bare sjekke dette, jeg bor jo et sted hvor det et tak. Kan jeg bare kle det med sånne paneler, og så går dette i null i løpet av et år eller to, og så sparer jeg penger?
Ja,
og ikke, da slutter det å være noen grunner til å ikke gjøre det lenger.
Ja, faktisk så har Hafslund og Viken, eller hva heter disse her forskjellige...
Strømselskapene?
Ja, Lyse.
Ja.
Og alle disse her forskjellige strømselskapene har nå laget et program hvor de inkluderer plusskunder.
Ja.
Det vil si de kundene som produserer mer strøm enn de bruker. Og da, mine damer og herrer, kan du i stedet for å få en strømregning, få en strømutbetaling. Og det er digg.
Det er hypp på. Og da kunne, hvis vi hadde vært tidligere ute med dette, så kunne vi nå ha levert masse overskuddsstrøm som vi kunne solgt for eksempel til Tyskland, så de ikke behøvde å kjøpe den gassen til Putin for eksempel. Det hadde vært mye bedre.
Ja.
Ja.
Så vi har et stykke å gå.
Ja.
Og vi er i gang med det, og vi kommer tilbake til dette her ved en senere anledning.
Ja, vi er på saken.
Ja, og husk Instagram. Vi er på Instagram. Alex Rosén reiser til Mars, eller bare Alex Rosén. Per Hustad der også. Ja, da det Per Hustad som kommer frem til å lukke deres status. Dere finner ikke han akkurat da, men dere kan gå inn på ARM. A-R-R-M, tror jeg. Og da finner dere oss. Det er alt der på internett. Instagram, Snapchat og Twitter.
Ja. Vi takker for dette samværet, og så høres vi utrolig snart igjen om en uke, håper vi.
Det gjør vi, og husk Spotify også, der finner dere også podcasten.
All right, everybody, come to daddy right now.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.